«Панове», – казала стоячи серед залу стара жінка, на якій було стільки дрантя, що вся вона скидалася на купу ходячого лахміття. «Панове, все це така самісінька правда, як те, що я звуся Фалурдель. 40 років мешкаю на мосту Сент-Мішель і вчасно сплачую ренту, мито та податки. А двері мої якраз навпроти та Сена Каяра, красильника, будинок якого стоїть біля води. Тепер перед вами жалюгідна стара жінка. А колись я була гарною дівкою, панночки мої. За кілька днів до цієї події люди казали мені: Фалурдель, не прийдіть пізно ввечері, бо диявол любить розчісувати своїми рогами пряжу у старих жінок. Ви чули ж, певно, що понурий монах, який торік з'явився біля Тампля, тепер блукає в Сіте. Фалурдель, бережіться, щоб він не постукав у ваші двері. І от, якось увечері прийду я собі, аж раптом хтось стукає в двері. Хто, питаю? У відповідь лайка. Відчиняю. Входять двоє. Один весь у чорному, а з ним красунь-офіцер. У чорного видно самі очі, як дві розжарені вуглини, а все інше закриває капелюх і плащ. І ось вони мені кажуть: кімнату Святої Марти. Це моя горішня кімната, панове, найчастіше. І дають мені один ЕКЮ. Я ховаю ЕКЮ в шухляду і кажу собі: завтра можна буде купити тельбухів у Глорієцькій різниці. Підіймаємося нагору. Зайшли ми до кімнати, оглядаюсь, а того в чорному і сліду нема. Це мене трохи ошалешило. Офіцер красивий, немов знатний вельможа, іде вниз разом зі мною і виходить. Не встигла я й пасма напрясти, як він повернувся з гарненькою дівчиною, справжньою лялечкою. Вона б засяяла, мов сонечко, якби її причепурити. А за нею цап. Здоровений такий цап біжить, чорний чи білий. Цього я не пригадую. Він примусив мене трохи замислитись. Дівчина то мене не обходить, але цап. Не люблю я цих тварин. У них борода і роги, схожі на чоловіків. І до того ж від них тхне шабашем. Проте я нічого не сказала. Я ж одержала ЕКЮ. Це ж справедливо, пане суддя. Так же? Я провела дівчину і офіцера до горішньої кімнати і залишила їх самих, тобто з цапом. Сходжу і знову беруся прасти. Треба вам сказати, що мій будинок мав нижній поверх і горішній. За тиллям він звернений до річки, як і інші будинки на мосту. А вікна обох поверхів виходять прямо на воду. Отож, сиджу я собі і пряду. Не знаю чому, але з думки все не йде понурий монах, якого мені чимось нагадав цап. Та й красуня була якось дивно вдягнена. Раптом чую на горі крик. Щось грюкнуло об підлогу. Відчинилося горішнє вікно. Біжу до свого нижнього вікна і бачу, як перед моїми очима пролітає щось чорне і падає у воду, наче якась примара в одязі священика. Ніч була місячна. Я все дуже добре бачила. Воно попливло в сторону Сіте. Вся тремтячи з переляку, як кличу нічну сторожу. Ці панове входять і, не розібравши, що й до чого, а були вони на підпитку, починають мене лупцювати. Я на силу розтлумачила їм, що трапилося. Піднімаємося нагору, і що ж бачимо? Моя убога кімната вся залита кров'ю. Офіцер лежить на підлозі з кинджалом у горлі. Дівчина прикидається мертвою, а цап зовсім переляканий. От тобі маєш, кажу я собі. Тепер і за 2 тижні не відмиєш підлоги. Доведеться шкрябати, а це просто жах. Винесли ротмістра. Бідний хлопець. Потім дівчину, геть розхристану. Та це ще не все. Найстрашніше те, що другого дня, коли я захотіла взяти ЕКЮ, щоб купити тельбухів, то замість нього знайшла сухий листок. Стара замовкла. Гомін жаху пробіг по натовпу. Привид, цап. Від усього цього таки тхне чаклунством, промовив один із сусідів Гренгуара. А сухий листок, додав другий. Ніякого сумніву, промовив третій. Це чаклунство. Це чаклунка, яка разом з понурим монахом грабує офіцерів. Гренгуар і сам був схильний визнати, що вся ця жахлива історія вірогідна. Жінка на ім'я Фалурдель, поважно промовив голова суду. Ви більше нічого не можете сказати правосуддю? Ні, монсеньоре, відповіла стара. Хіба тільки те, що в протоколі мій дім названо смердючою і перехнябленою халупою. Це вже занадто образливо. Будинки на мосту на вигляд не вельми ошатні, бо в них живе сила селена народу. А проте м'ясники там мешкають. А вони ж люди багаті. І їхні жінки вродливі і чепурні. Один із суддів, що видався Грингуарові схожим на крокодила, підвівся. Досить. Я прошу шановних членів трибуналу мати на увазі, що в обвинуваченій знайдено кінжал. Жінку на ім'я Фалордель. Ви принесли той сухий листок, що в нього перетворилося ікю, даний вам дияволом? Так, монсеньор, відповіла вона. Я його розшукала. Ось він. Судовий виконавець подав сухий листок крокодилові, який зловісно похитав головою і передав його судді, а той – прокуророві духовного суду. Таким чином листок обійшов увесь зал. «Це березовий листок», – сказав метр Жак Шармолю. «Новий доказ чаклунства». Один з радників узяв слово. «Свідок, двоє чоловіків зайшли до вас одночасно. Один у чорному, який на ваших очах спочатку щез, а потім в одязі зі священника плив сеною. Та офіцер, хто з них дав вам ікю?» Стара на мить замислилась, потім сказала: «Офіцер». Гомін пробіг по натовпу. «Он як», – подумав Грингуар. «Це примушує мене засумніватися в усій цій історії». Тим часом знову втрутився метр Філіп Лельє, надзвичайний королівський прокурор. «Нагадую шановним суддям, що в свідченні, записано від пораненого офіцера, той заявив, що коли підійшов чоловік у чорному, у нього промайнула невиразна думка, чи це часом не понурий монах. І ще розповів, що той упир наполегливо умовляв його ввійти в зносини з обвинуваченою, а на його ротмістра зауваження, що він не має грошей, дав йому екю, яким вище згаданий офіцер і заплатив Фалордель. Отже, той екю – пекельна монета». Цей слушний доказ прокурора, здавалося, геть розвіяв сумніви, що були виникли в Грингуара та в інших скептиків у залі. «Панове, ви маєте всі документи?» – додав королівський прокурор, сідаючи. «Можете обміркувати свідчення Феба де Шатопер». Почувши це ім'я, підсудна підвелась, її голова показалася над натовпу. Жахнувшись, Грингуар опізнав Есмеральду. Вона була бліда, її волосся колись так байливо зачесане і прикрашене цехінами, тепер безладно спадало на плечі, губи посиніли, запалалі очі лякали. «О, горе!» «Феб», – напівпритомно вимовила вона. «Де він? О, ласкаві панове, перш ніж убити мене, змилуйтеся, скажіть, живий він чи ні?» «Замовкни, жінко», – відповів голова. «Це справи не стосується». «О, зробіть ласку, скажіть мені, живий він чи ні?» Знову спитала вона, склавши, наче для молитви, свої чудові схудлі руки. Їй було чути, як від цього руху біля її плаття задзвеніли кайдани. «Ну, добре», – сухо промовив королівський прокурор. «Він умирає. Ти задоволена?» Нещасна впала на свою лаву, мовчки, без сліз, бліда, наче воскова статуя. Голова нахилився до чоловіка, що сидів біля його ніг. Одягнений у чорну мантію і гептований золотом капелюх із золотим ланцюгом на шиї та жезлом у руці. «Пристави, введіть другу підсудну». Очі всіх присутніх звернулися до маленьких дверей, що відчинились і пропустили гарненьку кіску із золоченими ріжками та копицями. Тільки-но Грингуар побачив її, серце його заколотало. Тендітне створіння затрималося якусь мить на порозі, витягнувши шию, наче воно стояло на краю скелі і побачило перед собою неосяжний обрій. Раптом, помітивши циганку, кіска перескочила через стіл на голову протоколіста і опинилася біля колін своєї господині. Потім кіска граціозно лягла коло її ніг, наче випрошуючи слова або пестощів. Але підсудна лишилась нерухома і навіть не глянула на бідну Джаль. «О, це та ж сама огидна тварина», – промовила стара Фалордель. «Я добре впізнаю їх обох», – узяв слово Жак Шармолю. «Якщо панове судді не заперечуть, ми почнемо допит кози». Це й була друга підсудна. На той час не було нічого простішого за судову справу про чаклунство, порушену проти якоїсь тварини. У судових звітах за 1466 рік серед інших подробиць можна було побачити цікавий перелік судових витрат по процесу Жюлія Сулара та його свині, страчених за їхні лиходійства в Кайбер-Карбейлі. Тут можна знайти все. І вартість ями, куди закопали свиню, і згадку про 500 в'язок хмизу, взятих у Морсанському порту, про 3 пінти вина та хліба, останню трапезу засудженого, яку кат по-братньому з ним поділив. Навіть вартість догляду та годівлі свині протягом 11 днів по 8 паризьких денє на добу. Іноді правосуддя заходило ще й далі. Так у капітуляріях Карла Великого Людовіка Благочестивого передбачено надзвичайно тяжкі покарання для вогнених привидів, які дозволяють собі з'являтися на небі. Тим часом прокурор Духовного суду вигукнув: «Попереджаємо, якщо демон, котрий вселився в цю козу і не піддається ніяким молитвам проти злих духів, і надалі впиратиметься в своїх злочинних діях та лякатиме ними суд, ми будемо змушені вимагати для нього шибениці або вогнище». Гренгуар вкрився холодним потом. Шармолю взяв зі столу тамбурих і, наближивши його до кіски, спитав: «Котра година?» Кіска подивилася на нього своїми розумними очима, підняла позолочену ратичку і вдарила 7 разів. Справді, була 7 година. Натовп здригнувся від жаху. Гренгуар не міг стриматись. «Вона занабащає себе», – вигукнув він голосно. «Невже ви не бачите, що вона сама не розуміє, що робить?» «Тихше ви там, мужва!» – різко крикнув судовий пристав. Жак Шармолю за допомогою того ж тамбурина примусив кіску проробити ряд різних дивовижних фокусів з числом, місяцем року та інших, свідками яких читач уже був. І внаслідок якогось оптичного обману, властивого судовим розглядам, ті самі глядачі, які, можливо, не раз аплодували невинним витівкам Джалі на перехрестях, тепер під склепінням палацу правосуддя були ними вкрай налякані. Коза в їхніх очах була безумовно дияволом. Становище ще більше погіршилось після того, як королівський прокурор зняв з шиї Джалі шкіряну торбинку з розрізаними літерами, висипав їх на підлогу, і присутні побачили, як кіска своєю ніжкою склала з них фатальне ім'я Феб. Чаклунство, жертвою якого став ротмістр, здавалося, було незаперечно доведене. І в очах усіх це Ганка, ця чарівна танцівниця, яка стільки разів захоплювала перехожих своєю грацією, тепер була страшною відьмою. А втім, вона сама не подавала ніяких ознак життя. Ніщо, ні граціозні рухи Джалі, ні погрози суддів, ні глухі прокльони присутніх не доходили до неї. Щоб привести Есмеральду до пам'яті, сержант грубо струсунув її, а голові трибуналу довелось урочисто підвищити голос. «Дівчино, ти належиш до циганського племені, що вдається до чаклунства. Ти разом з козою чарівницею, притягнутою в цій справі до суду, в ніч проти 29-го числа минулого березня місяця за допомогою пекельних сил, чаклунства і нечистивих обрядів убила, заколовши кинжалом, ротмістра королівських стрільців Феба де Шатопера. Ти все ще заперечуєш це?» «Це жахливо», – вигукнула дівчина, затуляючи обличчя руками. «Феб, мій Феб! О, це пекло!» «Ти все ще заперечуєш?» – вдруге холодно запитав голова. «Ви ще питаєте?» – несамовито скрикнула циганка і підвелася, очі її палали. Голова вів допит далі. «В такому разі, чим ви пояснюєте факти, що свідчать проти вас?» Вона відповіла уриваним голосом. «Я вже сказала. Не знаю. Це священник, невідомий мені священник. Якийсь страшний священник, що переслідує мене». «Правильно», – підтвердив суддя. «Понурий монах-привид». «О, панове, змилуйтеся, і тільки бідна дівчина!» «Циганського роду», – перебив її суддя. Метр Жак Шармолю промовив солодким голосом. Беручи до уваги гідну жалю впертість підсудної, я вимагаю застосування тортур. Прийнято, ухвалив голова. Нещасна затремтіла всім тілом. Однак за наказом варти підвелась і досить твердою ходою пішла між двох рядів алебарників за Жаком Шармолю та членами духовного суду до дверей, що зненацька відчинилися і одразу зачинилися з нею. На засмученого Гренгуара вони справили враження огидної пащі, яка поглинула бідолашну дівчину. Коли вона зникла, у залі пролунало жалісне мекання. Це плакала маленька кіска. Засідання було перерване. На зауваження одного з радників, що панове судді втомилися і що чекати на закінчення тортур надто довго, голова відповів, що судді повинні вміти жертвувати собою в ім'я свого обов'язку. Непокірна гидка розпусниця, пробурчав якийсь старий суддя, примушує піддавати себе тортурам, коли ми ще не вечеряли. Глава друга. Продовження історії про ЕКЮ, що перетворився на сухий листок. Піднявшись і знову спустившись по сходах, котрі вели до якихось коридорів, таких темних, що їх і вдень освітлювали лампи, оточена похмурим конвоєм Есмеральда опинилася в зловісній на вигляд кімнаті, куди її штовхнули судові чиновники. Ця кругла кімната містилася в нижньому поверсі однієї з тих масивних веж, які ще й у нашому столітті пробиваються крізь пласти сучасних будівель, що ними Новий Париж прикрив старий. Цей склеп не мав ні вікон, ні взагалі якогось отвору, крім низького, закритого величезними залізними дверима входу. Проте світла тут було досить. У печі, зробленій у товщі муру, палахкотів яскравий вогонь, сповнюючи склеп криваво-червоними відблисками. Поряд з ним жалюгідна свічка, що стояла в кутку, ледве блимала. Залізна рішитка, яка закривала піч, була трохи піднята. І в полум'яніючій дірі на тлі темної стіни видніли нижні кінці її прутів, ніби ряд чорних, гострих, рідких зубів, від чого те вогнище було схоже на пащеку казкового дракона, який вивергає полум'я. При світлі полум'я полонянка побачила навколо себе жахливі знаряддя, призначення яких вона не знала. На підлозі посеред кімнати лежав шкіряний матрац, над яким висів ремінь з пряжкою, прикріплений до мідного кільця, затиснутого в зубах керпатої потвори, вирізблений в центрі склепіння. Кинуті, як попало, лищата, кліщі, широкі залізні ножі, наче лемеші, розжарювалися на палаючому вугіллі. Кривавий відблиск горна всюди освітлював куди купи жахливих предметів, що заповнювали склеп. Це пекло звалося просто – кімната тортур. На матраці сидів у недбалій позі П'єра Тортерю, присяжний кат. Його помічники – двоє карликів з квадратними лицями у шкіряних фартухах і полотняних штанях – перевертали у вогні залізні знаряддя. Нещасна дівчина даремно кріпилася, коли вона попала до цієї кімнати, її пойняв жах. Варта палацового судді стала з одного боку, члени духовного суду – з другого. Протоколіст сів за стіл у кутку. Метр Жак Шармолю, солодко всміхаючись, підійшов до циганки. «Моє любе дитя», – сказав він, – «ви все ще заперечуєте?» «Так», – відповіла дівчина слабким голосом. «У такому разі», – вів далі Шармолю, – «ми змушені, хоч як це прикро, допитувати вас наполегливіше, ніж того б хотілося. Будь ласка, сядьте на це ложе. Метре П'єра, звільніть місце для паночки і зачиніть двері». П'єра неохоче підвівся. «Якщо я зачиню двері», – пробурчав він, – «вогонь погасне». «Гаразд, дорогенький», – погодився Шармлю, – «хай лишаються відчинені». Есмеральда все ще стояла. Шкіряне ложе, на якому корчилося кілька нещасних, стільки нещасних, жахало її. Страх заморожував кров. Вона стояла перелякана, заціпеніла. За знаком Шармолю обидва підручні схопили її і посадили на ложе. Вони не завдали їй ніякого болю, але тільки но ці люди доторкувалися до неї, тільки но вона відчула дотик шкіряного ложа, вся кров прилила їй до серця. Вона обвела кімнату напівпритомним поглядом, їй здалося, ніби жахливе знаряддя тортур з усіх боків суне до неї. І от-от почнуть повзати по її тілу, кусати її, щипати. Серед різноманітних інструментів, що їх дівчина бачила доти, вони були тим, чим є кажани, стоноги і павуки поміж комах і птахів. «Де лікар?» – спитав Шармолю. «Тут», – відповів чоловік у чорному, якого Есмеральда досі не помічала. Вона здригнулася.